Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Iosif Enășesc. La vârsta de 22 de ani s-a botezat. A crescut într-o familie de credincioși evanghelici, a făcut chiar și botezul, însă nu este destul. Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii. Și-a dat seama că, de fapt, botezul respectiv, la momentul respectiv, nu a însemnat mare lucru. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc!
Spuneți-ne viața dumneavoastră. Ați crescut într-o familie de credincioși evanghelici care își trăiau credința.
Deși am fost 6 frați, am crescut o familie destul de sărăcuți. Stând acasă, după ce plecau restul fraților la școală, am întrebat-o pe mama de ce mi-a pus numele Iosif, că parcă nu m-așa plăcea, parcă mi se părea că atunci când sunt cu colegii și le spun Iosif, parcă înțelegeam că le și spun că sunt pocăiți și nu-mi plăcea foarte tare acest nume și am întrebat-o de ce mi-a pus numele Iosif. Și atunci mi-a spus că...
Ce nume v-ați fi ales? Adrian, Gheorghe, Florin?
Când am crescut mai mare, mi-am și schimbat numele în Alex, vreo 10 ani. Chiar dacă în buletin nu eram, mulți prieteni și astăzi îmi spun Alex, deși le-am spus, eu eram atunci, astăzi sunt Iosif. Și atunci mi-a spus, păi uite de ce ți-am pus numele Iosif. M-am rugat când erai la mine în pântec, am zis, Doamne, ce plan ai cu copilul acesta, ce nume să-i pun, ce vrei să faci cu el, pentru că mai am un frate mai mare, David, mai am o soră, Estera, Raveca, Pavel și Ștefan. Și spunea că când a fost în dreptul meu, s-a rugat și a zis, Doamne, ce plan ai cu copilul acesta, ce vrei să fac? Și atunci spunea că auzi vocea Domnului, avea o relație cu Dumnezeu, n-avea școală mult, avea o clasă, dar avea o relație cu Dumnezeu cum nu mulți oameni o mai au în zilele de astăzi. Și spunea că a spus, pune-i numele Iosif, că pe el vreau să-l binecuvântez, el va avea grijă de frații lui și de cei de lângă el. Am stat și așa mă întrebam și zic, Doamne, ce Iosif, ce binecuvântare, noi trăiam așa mai la limita existenței înainte de 90, n-aveam bani așa material, lucram la agricultură, lucram la casă și trăiam așa și mă gândeam, ce Iosif, ce binecuvântări. Când venea vacanța de vară, cea mai multă parte o petreceam cu ziua la capre, la vaci, lucram cu ziua ca să pot să-mi fac ceva pentru timpul când urma să înceapă școala, să pot să-mi iau ghiozdane, caiete. Ziceam, uite, eu trebuie să lucrez, dar totuși mama îmi spunea că într-o zi Dumnezeu mă va binecuvânta, că i-a promis ei. Mă uitam în Psalmul 37, spune că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, căci întotdeauna el este milos și dă cu împrumutul și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău și fă binele și vei denui pe veci, iar sămânța celor răi piere. Atunci am stat și m-am gândit pe această promisiune să baza și mama. Nu știam că de fapt ea spune ce plinește în proverbe, unde spune că aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme se va întoarce înapoi. Se ruga și zicea, Doamne, Tu mi-ai promis că ai să-l binecuvântezi pe Iosif și știu că vei face lucrul acesta. Am crescut mare, am început parcă tot mai mult să mă depărtez de Dumnezeu, de lucru acesta spiritual care l-am văzut în casa mea.
Dar mergeați și în fiecare duminică la biserică. Nu v-a vorbit Dumnezeu în mod personal până atunci?
Mergeam
sau treceau predicile pe lângă?
Treceau predicile cam încă. Dacă începea programul la 9, mergeam la 10. La 12, fără un sfert, eram primul care plecam din biserică. Am stat de multe ori, cred că ăsta e cea mai mare lipsă de har, să mergi la biserică și să nu mai simți prezența Domnului, să nu te mai ungă, tu doar să fii
gheață,
să gati odată
și
să pleci.
Da.
Vorbește Dumnezeul David același lucru, îi face o promisiune la fel, eu cred că atunci a scris David Psalmul 37, de ce știu? Că este un moment când Dumnezeu se oprește în dreptul nostru și fie rostește, am să las binecuvântare, la alții rostește, am să rup împărăția de la tine, cum a fost în cazul lui David. Și când se oprește Dumnezeu în dreptul lui David, auziți ce îi spune. Acum să spui robul meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășuni, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și îi voi întări pe veci scaunului de domnie. Dumnezeu când s-a oprit în dreptul lui David, a spus, David, vreau să-ți răsplătesc osteniala ta, Vreau să-ți răsplătesc credincioșia ta și toată dăruirea și slujirea care ai făcut-o pentru casa mea și vreau să las binecuvântare peste tine și vreau să-ți binecuvântez urmașii. Dar așa cum am spus și în cazul meu, astăzi Dumnezeu m-a binecuvântat, am o fabrică, am o casă destul de mare, o familie, cam tot ce-și dorește un om. Și am stat și m-am gândit, am avut eu vreun merit că astăzi sunt binecuvântat? A fost meritul meu? Sau a fost ca atunci când s-a oprit Dumnezeu în dreptul mamei, cum s-a oprit și în dreptul lui David și a spus, vreau să-ți binecuvântez o nodraslă, vreau să las binecuvântare peste casa ta. Asta m-a făcut pe mine să înțeleg că eu trebuie să rămân lângă Dumnezeu, așa cum am văzut la David, așa cum am văzut la părinții mei. Am avut un har să am niște părinți care au și trăit ceea ce găseau în Scriptură. Ei chiar m-am uitat în casa mea, niciodată nu exista cum se face astăzi, împărțim ăștia sa Domnului, ăștia mei. Ei tot ce aveau era a Domnului, nu exista. Dacă 100 de lei avea și era pentru Domnul, era a Domnului. Dacă avea 10 saci de cartofi și Domnul avea nevoie, era a lor. Nu exista cum e astăzi, cât trebuie să dau, ce trebuie să fac. Ei aveau o singură pumnă, o pungă, o singură cămară și aia era a lor și a Domnului. Asta îmi doresc și eu. Deși astăzi sunt binecuvântat, am vreo 12 angajați. Așa a rânduit Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făcut într-o zi o făgăduință mamei să-i pui numele Iosif, că el va avea grijă de frații lui și de cei de lângă el. Iubea mult lucrarea lui Dumnezeu, iubea mult slujitorii lui Dumnezeu.
Care a fost momentul când, în mod personal, dumneavoastră v-ați întors la Domnul? Deci, au fost anii când ați crescut în biserică, dar sufletul dumneavoastră nu a răspuns la chemarea Duhului Sfânt. Și ați avut și apoi și o perioadă de pustiu în viață. Spuneți-ne despre perioada de pustiu și cum v-ați întors în mod real, personal, la Domnul?
Mama a plecat la Domnul când aveam 24 de ani, deși nu se întâmplaseră multe lucruri din aceste făgăduințe a ei, a plecat la Domnul și n-a văzut mare lucru, dar a venit la mine, eu deja mă mutasem la o casă nouă, începusem deja să mai umblu pe la discoteci.
Ce simțea un tânăr crescut în biserică atunci când mergea la discoteci și în alte locuri care nu fac cinste numelui lui Dumnezeu?
La început, așa cum am spus...
Reproș, vină sau nu, conștiința era adormită complet?
Am încercat, nu. Conștiința mea tot timpul a fost și chiar de multe ori mergeam la rugăciune, la biserică și simțeam prezența Domnului. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt la 16 ani și mergeam în biserică și parcă îmi venea să vorbesc cuvinte. Și ziceam, nu se poate, Duhul Sfânt nu mai este la mine, că știam că părăsește. Dar simțeam așa prezența lui Dumnezeu, doar că era păcatul, mă prinsese, mă înfășurase, așa cum spune într-un salm și nu puteam să mă eliberez. Dar când a fost mama ultima dată la mine și în timp ce se ruga ea, am ascultat-o și se ruga, spunea că Domnul mi-a făcut de cunoscut, că se ruga pentru familia doctorului care este astăzi responsabil de biserică, atunci era și el un chefliu și spunea, mi-a spus Domnul că Domnul va mântui toată casa aceasta. I-a spus... Nu știu când o să văd și eu și pe aceasta. Ultima dată când a venit la mine, mi-a spus, îmi pare rău că am 6 copii, dar n-am niciun slujitor în casa Domnului, că erau fete, erau cei mai mari, nu erau așa implicați, dar spunea, dar mi-a spus Domnul să mă rog pentru tine că tu vei sluji pe Dumnezeu. La vremea aceea nu prea înțelegeam, venisem de la discotecă, vâjeam, dar când a trecut timpul și am văzut că făgăduințele ei încep să împlinesc, că astăzi eu sunt binecuvântat, că familia s-a întors toată la Dumnezeu, atunci s-a născut în inima mea o dorință când David a păcătuit și a spus, acum nu-mi lisește nimic după ce a murit fiul său, decât să mă pregătesc să mă duc eu la el, să mă întâlnesc cu el. Și atunci am zis, singura șansă de a-i mulțumi mamei că astăzi sunt binecuvântat, că lucrurile care ea nu le-a văzut s-au împlinit, este să mă pocăiesc. Că astăzi predic, că astăzi dau interviuri și spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea, singura șansă este eu să mă pocăiesc. Acel predicator mi-a zis, uite tu când ai o problemă cu o mașină, ce faci? Zic, păi, dacă nu mă pricep, caut imediat un service. Atunci am spus, ei, tot așa trebuie să cauți și pentru suflet, să cauți o biserică și cu siguranță acolo eu am toată convingerea că Dumnezeu va rândui oameni care îți vor spune problemele, care îți vor, te vor identifica ca tu să poți să te reabilitezi. Și îi mulțumesc că am ascultat și astăzi sunt, slujesc într-o biserică, se poate folosi familia de mine. Să poate folosi biserica, societatea, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrurile, ia lucrurile slabe și le reabilitează și le dă valoare în mâna Lui.
De ce credeți că Dumnezeu are răbdare cu noi și are îngăduință, cu toate că uneori ne depărtăm de la voia Lui și de la calea Lui? A avut răbdare cu dumneavoastră și v-a îngăduit, chiar și atunci când v-ați depărtat de biserică și de El.
Un lucru care chiar îi spuneam zilele trecute la cineva, deci în perioada când eram așa în stare asta, cum să zic, de căldicel, care o numește Apocalipsa, un lucru care l-am înțeles și m-am cercetat pe mine și spuneam aceste persoane, am avut și familia a fost zbuciumată, am fost trecut prin tentative de divorț, certuri în casă, probleme, dar totuși am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, citeam odată și spunea că Dumnezeu poate să reabiliteze și a readus pace în casa mea și în casa mea lucrurile s-au liniștit. Și atunci am zis, Doamne, dar Tu, anii aceștia frumoși care i-am petrecut departe de Tine, care i-am petrecut așa cum i-am petrecut, de ce totuși ai îngăduit? Și atunci Dumnezeu mă folosește mult la reabilitarea familiilor, oamenii care sunt în prag de divorț, chiar acum lucrez la o familie din Orăștie, ai ce să le spui când ai trecut pe acolo, când a fost 10 ani în casa mea, când n-a fost pace, când am avut de două ori actele băgate la divorț, ultima dată losesem un singur avocat, când n-am reușit să divorțăm și am zis ca să nu se mai ceartă avocații, ia 25 de milioane nevastă, ia 25 și acum hai să ne luptăm și a zis nu. Eu singur mă ocup de amândoi și nici așa n-am reușit. Și atunci mă pot ocupa, pentru că atunci când stau cu oamenii de vorbă, chiar în perioada aceasta, sunt în două zile, mă rog, cum trebuie să iau legătura cu fratele. Dar am zis, Doamne, Te rog, mă rog ca să mă pregătească să-i vorbesc. Și, Dumnezeu ne trece prin anumite școli ca să poată să te folosească când ajungi la vremea Lui. Petru, dacă a fost un om care a căzut, vine la un moment dat și îi spune Domnul Iisus, paște mielușeii mei, paște oițele tale. Poate că știa, e un mielușel mai zburdalnic, o oiță mai nărăvașă, știa ce să le pună. Și asta e lucru care l-am primit eu direct de la Dumnezeu, nu printr-o predică, ca să poți să înțelegi atunci când acela este căzut, când acela a fost om care a crescut în biserică și îl vezi în discotecă, să știi cum să-l iei, știu ce mi-a lipsit mie în vremea aceea și să pot să, astăzi, să am ce să-i spun. E drept că spune Domnul Iisus în Ioan 15, Iisus vița, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți în mine, aduceți mult rod. De aceea eu spuneam înainte de orice lucrare care cred că vreau să mă apuc, mă rog și zic, Doamne, întărește-mă, dă-mi Tu cuvintele care să-l ridic și să-i spun ceea ce omul respectiv are nevoie.
Cum a salvat Dumnezeu căsătoria dumneavoastră de la două tentative de divorț? Sau ce rețetă aveți pentru ascultători care poate se confruntă cu acest gând din partea celui rău?
Primul lucru care a trebuit să fac, a trebuit să mă pocăiesc. Nu știu nicio rețetă în afară de pocăință. Mi-a spus Dumnezeu, eu trebuie să fiu în casa Ta și eu pot să reabilitez familia mea. Și am zis, Doamne, dacă asta e, vină în casa mea, știi că nu-mi doresc lucrul acesta. Biblia spune că urăsc despărțirea în căsătorie, nu vreau lucrul acesta. Și Dumnezeu a început să se implice în viața mea, în viața soției, ba chiar ne-a mai dăruit o fetiță, avem doi copii acum, pe Ionuț și pe Miriam, și o să vă povestesc dacă este timp și câteva lucruri prin ce am trecut, dar a trebuit să ne apropiem de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, pentru că ascultam și o mărturie, un triunghi, eu sunt într-un punct A, soția este într-un punct B, Iisus este în vârf, într-un punct C. Cu cât noi ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atâta relația dintre cele două catete se apropie și suntem mai aproape. Și când ești aproape unul de altul, nu mai există acel zid care pune despărțire între noi. Deci soluția pentru familie, ca să ai pace în casă, ca să ai liniște, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, este pace, este liniște, este dragoste și Dumnezeu să ne ajute pe toți să alegem această variantă care e și biblică.
Spuneți-ne prin ce ați trecut.
După ce m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și Înainte, poate ați văzut și Pământește, înainte de a te pune cineva într-o slujbă, înainte de a te pune cineva, te probează, te încearcă. Chiar de la noi mai sunt și din biserică și din satul din care locuiesc, sunt oameni care merg în străinătate la muncă și îmi spuneau tot timpul dacă ne lasă șeful într-o casă, ne lasă undeva, prima dată ne probează, fie ne lasă niște bani, fie se uită pe cameră să vadă ce facem. Ei, tot așa și Dumnezeu, înainte de a-ți încredința o slujbă, eu cred că mi-a dat un dar și darul acesta al meu este rugăciunea care l-a avut și mama mea. Asta am văzut noapte de noapte că se ruga și ca să-ți încredințeze Dumnezeu un dar, trebuie să te încerce, trebuie să vină prin anumite teste. Au mai venit și aceste încercări pentru că Dumnezeu mi-a tot vorbit, lasă-te la dispoziția mea că am nevoie de tine. Chiar mă gândeam la un moment dat, când Dumnezeu mi-a tot vorbit, am zis că am să găsesc un om care îi place Evanghelia, îi place lucrarea, îi fac un salariu lunar și el nu trebuie să vină deloc la lucru, doar să se ducă să facă lucrarea. Și mi-a arătat Dumnezeu câteva lucruri ca să mă pun la dispoziția lui. În anul 2014, prima încercare care m-a făcut să mă arunc cu toată ființa în brațul lui Dumnezeu, la fabrica unde lucrăm, am fost avertizat, a venit la noi un frate proroc și mi-a spus, am un cuvânt din partea Domnului pentru voi. Va veni vremea când vei fi căutat de oamenii legii și va trebui să suferi o pagubă. Dar dacă vedea că primești, eu, Domnul, ți-o răsplăti și nu te-o lăsa. Am mai trecut vreo 3 luni de zile, începusem să cam uităm, că așa cum spuneam, dacă nu se împlinește imediat, nu a fost de la Domnul sau nu a fost lucrătorul bun sau cum găsim fiecare. Și ne-am trezit cu o scrisoare de la ANAF să fiți pregătiți cu actele pe ultimii 6 ani de zile că o să vă facem un control de fond. Ne-a zis, ne pare rău, dar vrem să vă punem înștiințarea de plată. Ne-a pus o înștiințare pe masă de 380.000 de lei, aproape 4 miliarde. Am început să tremur, am început să chiar și să-mi pierd un pic firea. A zis, Doamne, nici dacă să faci o gaură în cer, eu nu pot să scap de suma aceasta. Era o sumă imensă, cum cred că și astăzi aproape 100.000 de euro este o sumă. Ne-a spus, în 30 de zile dacă plătiți, ne-a pus sechestru pe fabrică, ne-a pus sechestru pe casă, ne-a pus sechestru pe mașinile, pe utilajele care le aveam, până vom plăti tot. A zis, Doamne, așa cum am spus, nici dacă se face o fereastră în cer, cum au spus cei de la Samaria, eu nu pot să ies din situația aceasta. M-am dus, am căutat cel mai bun avocat care îl cunoscusem în Deva, mai avusesem tangență cu el, i-am mai dat și lui vreo 30.000 de lei, nu mi-a făcut mare lucru. M-am mai dus la un expert contabil care spunea că el face revizuire și o să revizuiască actele și o să facă o contraexpertiză. Nu mi-a făcut mare lucru. Aveam prieteni în oraș care erau destul de înstăriți. Mi-a spus, lasă, nu te încânta, nu te necăji că o să te ajutăm noi să ieși din situația aceasta. O să dăm niște bani, o să vedem cum facem. Când îi sunam, nu mai răspundeau la telefon. M-am dus într-o zi, mergeam în drum spre Cugir și am intrat la orăștie, am acolo un prieten, un proroc și am zis, hai să mă bag un pic pe la el să văd ce să fac o rugăciune poate. Și mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a spus, bărbatule, ai alergat la oameni să te ajute, dar nu ți-au făcut nimic, mai tare te-au încurcat. Am zis, Doamne, așa este, m-am dus la avocat, nu mi-a făcut nimic. Ai fost la oameni care ți-au întors spatele, zic, Doamne, așa este, prietenii mei care am fost de atâta vreme nu mai răspund la telefon. Dar au zis, eu, Domnul, am hotărât să-ți dau izbăvire ca să te încrezi în mine și peste tot pe unde mergi să mă mărturisești. Am mai trecut vreo 2 săptămâni, m-a sunat un director de la Cugir, m-a întrebat dacă am de lucru. I-am spus că nu am foarte mult de lucru, dar sunt într-o situație economică destul de grea, trec printr-un moment mai greu și nu știu dacă o să le pot. Mi-a spus că îmi dă niște piese, că mi le plătește foarte bine, că ei nu trebuie să aștept de bani, că acum vedeți cum este în ziua de astăzi, dai marfa acum și iei banii peste o lună sau două, sau poate nu-i mai iei. Și mi-a spus, noi ți le plătim imediat. Mi-a dat ceea ce trebuie să fac. În timpul acesta soția nu se simțea prea bine, s-a dus la un control, i-a spus că este însărcinată în 3 luni. S-a dus, a făcut analizele, că dacă nu se simțea bine, când s-a dus și a făcut analizele, n-a ieșit prea bune. Înainte de această situație a trimis Dumnezeu pe acest frate, așa l-a hotărât Dumnezeu să folosească pe el și a început să stea mai mult de vorbă cu soția și a spus că va veni vremea să mergi la medici, dar tu să nu te încrezi în ei, tu să te încrezi în mine ca să vezi slava mea. A mers soția, a făcut analizele, a venit acasă, tremura toată, era palidă, zic, ce s-a întâmplat cu tine? Uite ce îmi zice medicul, au ieșit analizele 92% rele, au spus că o să avem un copil bolnav, un copil cu sindrom Down, când mă duc să fac avort. Am stat și m-am gândit, Doamne, Psalmul 37 spune că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Zic, Doamne, acum în cel mai greu moment a vieții am rămas și de rușine cu firma, mai am și un copil bolnav. Zic, Psalmul tău spune altceva. A zis, atunci mi-a dat Dumnezeu un alt verset și a zis, chiar dacă o mamă și-ar uita copiii sau eu nici când n-am să te părăsesc. A repetat din nou analizele, i-a făcut triplu test, amniocenteza, a luat hotărâre, a zis, Doamne, indiferent ce va fi, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, nu știu de unde am avut atâta credință în vremea aceea să spună că ai un copil cu handicap și tu să spui, Doamne, eu cred că tu îmi vei da un copil sănătos. A luat hotărârea să păstrăm copilul, a zis, indiferent ce va fi, după mai multe experiențe, trimitea Dumnezeu oameni care ne încurajau, care ne spuneau, gândeam, Doamne, zic, acum am pierdut și totul, am pierdut și firma, am pierdut și casa, o să mai avem probabil și un copil bolnav. Am început totuși să facem acele piese pentru Cugir, când Dumnezeu are soluții. Atâta de bine ne le-a plătit că de la sfârșitul august până înainte de Crăciun, în decembrie, am putut să ne plătim toată datoria. Atâta ne-a intrat cât am avut nevoie. Îmi spusese soția, acum dacă ne mai intră ceva bani, am plătit ultima rată de scoate în casa de sub sechestru, mașinile, fabrica, tot. M-a sunat acest director, mi-a spus, câte piese mai ai? Zic, cred că vreo 6.000. Mi-a spus, astea sunt ultimele piese, contractul nostru s-a încheiat. A zis, chiar mă uitam la acea pildă, nu înțelegeam cu văduva lui Elisei când curge ulei cât au fost vase goale. Când vasele s-au umplut, conturile s-au deblocat, finanțele au ridicat sechestru, n-a mai curs undele. Ăsta e Dumnezeu care eu îl mărturisesc, care a lăsat firma pe locul 2, chiar am trecut-o după nevastă, pentru că Domnul Iisus mi-a făcut și mie o chemare asemănătoare a lui Petru, după ce am văzut minunile lui în viața mea, a spus, acum lasă totuși, vină după mine, că vreau să te fac pescar de oameni. I-am chemat la rugăciune, m-am rugat pentru oameni bolnavi, am chemat în față, 20 s-au predat atunci, câtva timp s-au și botezat, pentru că Dumnezeu a spus, vreau să totul, că vreau să te fac pescar de oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să las lucrurile pământești din planul 2 și să fiu prioritar. Dar rămăsese situația cu, s-a apropiat timpul tot mai mult să nască soția. Am venit mai mult că eram și îngrijorat, cine știe cum o să fie copilul, măcar suntem mai departe de casă. În timp ce eram acolo, stăteam trist, de obicei când mergi să nască soția, toată lumea este bucuros, este plin de pace. Noi eram așa de, mergeam, dar mergeam așa cu o inimă amară sau cum să zic.
Ca la execuție.
Ca la execuție, că știam ce mi-au spus medicii, da, slăvit să fie Domnul. Că pe 4 martie s-a născut o fetiță sănătoasă, a luat 10 la naștere, n-are niciun fel de probleme, pentru că Dumnezeu a zis, vrei să vezi slava mea. Noi de multe ori vrem să vedem slava lui Dumnezeu, dar dacă se poate ascultând așa pe o bancă o mărturie, dacă se poate la o emisiune, dar m-am uitat, cei ce au văzut slava lui Dumnezeu au fost în încercare. Daniel a văzut slava lui Dumnezeu, dar când era între lei, a văzut că leii nu au nicio... Șadrag, Meșac și Abednego spune că au văzut și ei slava lui Dumnezeu în cuptor, că spune că au aruncat 3, dar între ei era al patrulea care avea o slavă de Dumnezeu, avea slava unui chip. De multe ori vrem să vedem slava lui Dumnezeu, dar ca să vezi slava lui Dumnezeu trebuie să fii acolo în groapă, când prietenii nu-ți mai răspund la telefon, când cei care sunt pe lângă tine doar să pună și ei mâna să ia ceva, atunci într-adevăr vezi pe Dumnezeu. Îi mulțumesc că l-am văzut și m-am aruncat cu toată ființa mea în brațul lui. Și așa cum spuneam, am lăsat și lucrurile pământești pe braț, pe locul 2 în prioritățile mele și tu, drag ascultător care mă asculți, te sfătuiesc să te încrezi în Dumnezeu. Așa cum m-a izbăvit pe mine, cred că te poate izbăvi și pe tine. Așa cum a găsit în fața mea soluții și mi-a reabilitat familia, cred că o poate reabilita și familia ta. Așa cum m-a scos din cel mai mare faliment, fără să iau un leu împrumut în tot timpul acesta, și spune că omul binecuvântat niciodată nu ia cu împrumutul, tot timpul dă. În timpul acesta, când eu aveam sechestru pe tot ce aveam, eu cel puțin 3 prieteni i-am împrumutat cu bani. Venea la mine și spunea, nu, hai să-mi dai o sumă. Vorbeam cu soția, păi dacă vrei avem acolo, nu ni trebuie până la întâi, când avem noi următoarea la sfârșit de luni, pentru că e un semn al binecuvântării. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să ne punem în brațul Lui.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, rugăciune la care mi-aș dori să se unească și ascultătorii care trec prin situații unii similare cu a dumneavoastră sau au trecut, probleme financiare, probleme în căsătorie, probleme de sănătate, probleme cu care se confruntă oamenii de-a lungul și de-a latul pământului.
Nu știu să fac rugăciuni sofisticate, dar vreau să fac aceeași rugăciune care a făcut-o mama când o făcea în dreptul meu. Doamne, știu că Tu îl vei binecuvânta pe Iosif. O rugăciune simplă, de o femeie cu o clasă, dar a fost ascultată și astăzi sunt binecuvântată. Zic, vreau să fac o rugăciune simplă, așa cum am făcut-o când în casa mea nu era pace și familia mea era pe punctul de a se destrăma. Am făcut o rugăciune simplă, dar Dumnezeu s-a coborât și a ascultat. Nu știu rugăciuni sofisticate, dar vreau să mă rog așa cum m-am rugat când aveam 4 miliarde datorie, când nu mai știam în ce direcție să apuc, dar Dumnezeu mi-a spus, vreau să te încrezi în mine. Și m-am rugat și Dumnezeu a ascultat și a lucrat. Vreau să mă rog așa cum am spus, în casa mea nu era pace și Dumnezeu s-a coborât și a făcut pace în casa mea. Așa cum m-am rugat când medicii mi-au spus că o să am un copil bolnav, cu handicap, cu sindrom Down și Dumnezeu și-a proslăvit numele. Mă rog, acolo unde ești, poate treci prin momente grele, nu știu ce ți-au spus medicii la ultimul control, dar important e că Dumnezeu îți spune că eu sunt viu. Nu știu ce ți-au spus, poate ai probleme financiare, poate ai trecut prin momente grele, dar știu că Dumnezeu pe mine m-a ajutat să ies dintr-o datorie imensă de 4 miliarde și astăzi merg și mărturisesc că Dumnezeu lucrează. Îi mulțumesc că s-a îndurat de mine. Cred că Dumnezeu te poate cerceta și pe tine. Poate sunt familii care nu mai au pace în casa lor, care noțiunea de familie deja este ceva urât, nu mai este ceva frumos. Cel ce a reabilitat familia mea te poate reabilita și familia ta. Cel ce m-a reabilitat pe mine te poate reabilita și pe tine. Cel ce a ascultat rugăciunile mamei și a spus că să se roage pentru mine că eu voi sluji pe Dumnezeu și astăzi slujesc, poate asculta și rugăciunea ta, te poate reabilita și pe tine, cum l-a reabilitat și pe Petru după ce s-a lepădat de Dumnezeu, un om care multă lume îl vedea, cum l-a luat și pe Pavel, un om care era amenințat și sufla amenințare peste creștini, un om care făcea prăpăd, l-a luat, l-a pus în mâna lui și l-a reabilitat și a fost cel mai mare apostol al neamurilor. Nu cred că ești tu mai rău decât Pavel, nu cred că ai fost tu mai rău poate ca mine, dar așa cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră, poate să lucreze și în viața ta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ridicat și dacă ar fi să-i mulțumesc o persoană, și ar trebui să o sun, aș suna mama să-i spun că toate făgăduințele ei s-au împlinit. Chiar dacă au fost 25 de ani de rugăciune, chiar dacă ea a plecat la Dumnezeu și n-a văzut nicio făgăduință împlinită, astăzi mărturisesc că Dumnezeu există, că Dumnezeu e viu și se poate implica în problemele noastre. Poate Dumnezeu să se îndure de tine, de casa ta și să te cerceteze. Veneam pe drum și aveam un gând. Multă lume mă întreabă care ar fi minimul să mă pocăiesc, cât ar fi minimul să dau Domnului ca să fiu binecuvântat. I-am spus, eu nu știu de minim, eu știu doar maximul. Eu știu doar cum s-a dat Pavel la dispoziția lui Dumnezeu. Eu știu doar cum s-a pus Petru, a lăsat business-ul și corabia lui și s-a dus după Dumnezeu. A zis, Doamne, eu cu tot ce am vin la dispoziția Ta. Nu știu minimul de pocăință, dar știu maximul. Spunea Pavel, ținta mea este desăvârșirea, este Hristos. Dumnezeu să te ajute să cauți maximul de pocăință, nu minimul. Minimul s-ar putea să fie un eșec.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnului Iosif Enășesc, o mărturie puternică despre modul în care Dumnezeu se implică, reabilitează, dă vindecare, aduce soluție celor care se pun pe genunchi și care îl caută din toată inima în rugăciune, în Scriptură, în Biblie, prin Duhul Sfânt, așa cum așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!